слухаете Радио Свобода, у Менску 21 година.
Тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні змены ў выбарчае заканадаўства. Пажаданні Александра Лукашэнкі былі ўлічаныя, апазіцыі не. Назіральнікі не змогуць бачыць падлік галасоў. Бліжэйшым часам адбудзецца прыватызацыя комплексу «Нафтан-Палімір» з удзелам расійскіх кампаній. Ашчадны банк Расіі выдасць Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У Пражской студии новину Алена Струва, сегодня Беларусь в свете. Поведомление об миновании Менского будинку, где находится редакция незалежной газеты «Народная воля», оказалось неотповедающим соправдности. О 17-й године про минование супрацовником редакции поведомила Ахова. Як сказал у размове со «Свободой» головный редактор выдания Йосиф Середзіш, помешкание редакции отпрацовывали алмазовцы. Минавито яны тягом некольких годин ушукали бомбу у помешкания «Народной воли» и не знайшли. Краіны Еўрапейскага звязу дамовіліся выдзеліць болей за 7 мільярдаў еўра на дапамогу развіваным дзяржавам у змаганні з кліматычнымі зменамі. Пра гэта было абвешчана сёння на прэсавай канферэнцыі па выніках двухдзённага саміту лідараў Еўразвязу. Грошы будуць пералічвацца цягам 3 гадоў, пачынаючы ад 2010-га. Міністр обороны США Роберт Гейтс у другі дзень свайго візиту ў Ірак сустрэўся з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Учора амерыканскі міністр меў размову з прэзідэнтам Ірака Джалялем Талібані. Гейтс прыбыў у Ірак у чацвер пасля серыі спланаваных тэрактаў, у выніку якіх загінулі каля 130 чалавек і сотні былі параненыя. Конституционный суд Румынии постановил провести перегляд выников президентских выборов, которые отбылись в минулую неделю, таки отказ суду на зворот социал-демократу, которые полечили, что голосование отбывалось с порушениями. Правоабарончая организация Human Rights Watch поведомляет, что улады Узбекистана узмацняют сиск на правооборонца Украине. У заяве Холли Картнер, директора организации по краинах Европы и Центральной Азии, означается, что выпадки нападу и погрозу на адрес активистов правооборончего руху в Узбекистане стали больше частыми на передодні усеагульных выборов, которые мают отбыться 27 снежня. У Іраку пачынаецца двухдзённы тендер на распрацоўку 10 найбуйнейшых нафтавых радовішчаў. Канкуруюць 44 нафтавыя кампаніі з краін Захаду, Расіі, Кітаю і Індыі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгода.